армысыздар ардақты ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында Астанада тәуелсіздік тағылыматтық айтыс өткендігі белгілі. Ал енді осы айтысқа қатысқан 26 ақынның айтыстарын сіздер Азаттық толқынынан апта сайын тыңдай алатын боласыздар. Айтысты азаттықтан іздеңіз, қымбатты тыңдарман. Сахнада айтыстардың ұйымдастырушысы ақын Жүрсін Ерман.
Сонымен айтыстың екінші бөлімін бастайық. Ортада айтыстың сындарында талай шыңдалған ақтабан жүрек ақындар. Астанадағы Гумилев атындағы Евразия университетінде деканның орынбасары, филология ғылымдарының кандидаты Серікзат Дүйсенғазин ортаға шығады. Серікзаттан айтысатын Қызылорда облысының бекстор ақындарының бірі Нұрмат Мансұров.
Ассалаумағалейкум ағайындар, айтыстай ардөнерді жандандырған қадамын құтты болсын астан елі, қалауын тауып кеше қаржандырған жақын өткен саммиттің дабырынан даламыз дүрсілкініп тау жаңғырған. Сенім дәстүр ашықтық төзімділік ұстанымы талайды толғандырған елбасымның еңбегі ерен боп тұр төрт бұрышын әлемнің таңғалдырған. Төрткүл дүние төрімде тізе қосып арқаға патша менен хандалдырған бір жылдық төрағалық қызметіміз әлемдік ынтымаққа шам жандырған. Шашамызға шаң жұқпай шауып өттік тұлпардай шашы топта шаңғалдырған. Аллаға сан мың мәрте шүкір еттім басымызға батпандай бақ жаудырған. Төрт құлаға қазақтың даңқы кетті төрт бес ғасыр ата бабам арман қылған әгигәк. Бұйырса айтысымыз ендірлейді өйткені оған ешімдер тең келмейді. Сіздердей құймақ ағайындар айтысты ұлттық рухтан кем көрмейді. Ақиқаты ашылып айтылмаса халықтың хал жағдайы жөнделмейді. Айтысқа қарсы болған ағаларым айтысып барлық ұлттар көрген дейді. Жаһандық өркениеттің бірлігінен бұл өнер өз ұлттарда өрген дейді. Санасы сандыраққа байланғандар анасын өлтірсең де шерленбейді. Әлемде тек қазақтай халық қана айтысты өлімінен жол бермейді. Алаштың ардөнерін өшіруге кейбіреулер көнгенмен ел көнбейді. Сіздерде айтыс сүйер халық бар да ел тұтқа өнеріміз ендірмейді. Ұлағаттың ұясы айтысымыз мұрағат моласына жерленбейді. Әгигәк. Ағаңмен жолыққан соң атпал бүгін, сен дағы арғымақтай баптал бүгін. Өзіңмен бір жыл бойы кездеспеп Нұрматжан аманмысың мақтаулыным. Жақында үйленіпсің құтты болсын, естідім дәл осындай ақпар бүгін. Ағайым бір қол соғып қойыңыздар пайғамбардың сүннетін атқардыным. Келіммен күйеу дейтін әңгіме бар, айтыста көп айтылар жаттандығым. Өзінің елбасыға келіндігін сарағыз етіп жүр ғой мақтан бүгін. Жүрсін Ерман айтыстың президенті 30 жыл осы өнердің тартқан жүгін. Нұрматжан Жүрсін сені көп мақтайды, түсіндім енді сонда гәппарлығын. Сөйсем сен бұл жүгіңе күйеу болыпсың, қыпшақтың қыз екен ғой тапқан жүгің. Қайтейін аңқау басым енді ұқтым ғой алдымнан құрылғанын қақпан бүгін. Шайшылықта үндемей жүргенің мен ішіңде үйдей пәде жатқандығын. Әгигәк.
Иірсе қар өлеңге айқай ақау ұршық елім, білемін көңіліңнің жыр сүйерін. Сарыарқа екі ай бұрын сауын айтты мұндайды үзіп келмес кімшілерін. Мемлекет айтысты қолына алып қайтадан атқа мінді Жүрсін Ерін. Есілдің бойымдағы ерке ағайым бәйтерек көңіліңнің бір жүредім. Мейіріңе алайын шөл қандырып сағынып сырдан жеткен жыршың едім. Астана құшағымды жайдым саған кеудеме жүрек болып кірші менің айқай ақау. сирек зат айта алмадың келел ойды. Қыпшақтың қызын алған саясат пен Нұрматтың іші толған бәле дейді. Ағайын оған көңіл бөлмеңіздер, күңкілдесе бұл ағам не демейді. Ақындығым болмаса сахнада жүкіңе күйеулігім жебемейді. Әр нәрсені бір айтпай әздектей кеп, үйренші бір мақсатты көздеп сөйлеп. Қыз жақсыса қыпшақта деген қазақ, ойлаймын одан асқан сөз жоқ қой деп. Не сайып орта жүзге күйеу болып, қаңқылдап сөз бастасам қазбектей боп. Қазақтың жетістігін көре алмаған, ішің күйіп отыра өзбектей боп. Айқай аха, ай, ай. Тарихта ерлігі мен бақ қоранған, елінің ертең үшін атқа қонған. Алапат алыптардың ұрпағы едік, намысын бермей өткен жаққа қолдан. Ақ мешіттің сәлемін әкеп тұрмын, ғарыш пен екі араға қақпа болған. Алаштың анасы деп елбасымыз айтқан жоқ басқалай сөз таппағаннан. Бармысың Сарыарқаның қақ төрінде, ақ күміс сары алтыннан соққан ордан. Аңыздағы алпамыс секілденіп, сағат санап жетіліп жатқан ордан. Қалаға дейін бұл жер дала болған, көз ашпайтын ақ түтек ақ бораннан. Қай қазақтың түсіне кіріп еді мұндай шаһар шығары Ақмолаңнан. Алты әлем аңыз қылған елге айналды, әр таңы арайланып аққан алдан. Кемелденіп келе жатқан қазағымды айырма міне осынау шақтан аллам. Айқай аха, ай, ай. Жүрушің бұрындары күлімсіреп, қадамды басып кепсің бүгін шіреп. Салған жерден уасеке тиістің ғой, қорыққан қол жұмсайды бірінші боп. Ініге ашпағасын билеп құшақ, ағамды сөйлетейін түйреп тұсап. Сақиып бір киініп келіпсіз ғой, төрге іліп қоятын сурет құсап. Шүртігіп екі ернің сөз бастадың, бұл түйіп екі беті бетің бүйрек құсап. Үрпігіп оң жағыма қайдан келдің, үйірінен адасқан үйрек құсап. Айқай аха, сап серек затты үйрек депті, бұл үнім мені солай түйреп кетті. Мен үйрек болсам Нұрмат, сен үйрексің, екеуміз ұқсаймыз ғой бүйрек бетті. Біз өзі тыныштықты сүйетұғын, өте момын елміз ғой үйрек депті. Қырын келсең қырғидай тиетұғын, әлемді Америка билеп кет. Қораздай қоқиланып Қытай отыр, терінің пұшпағында илеп көпті. Қаршығадай қонданып Ресей отыр, сүйілген жерге күшін түйдеп кетті. Қырғызстан, қырғыз, армян, Әзербайжан саммиттер үйдеп кетті, бүйдеп кетті. Нұрматжан, біле білсең бұл әлемде соғыстан талай елдер түйреп кетті. Қазақ адамын нықтап тұрған қазақ қана, көңілі шалқыған жұрт күйбеп кетті. Өзінің айдынында тыныш жүзген, бізді үйреп мінездер сиреп кетті. Сарыарқа қасиетті елге мекен, төріңді төрткүл дүние көрген екен. Дүбірлі саммиттен соң тұспа-тұс боп келіп тұр тәуелсіздік төлмерекең. Бұл да бір азаттықтың арқасы ғой, көлгөсір болып жатса мол берекең. Мысалы марғасқақын Мұқағали қазақтың үш бағытын терген екен. Заманның зарын айтқан шаханыпта өлең ғып төрт анасын өрген екен. Үшке төртті қоссаңыз жеті болар, тереңіне мағынасын тербеп өтем. Жетпіске келген жылы жетпіс елдің басын қосқан елбасы зерде екен. ОБСЕ-нің жетінші саммит өтті, Орта Азияда болмаған елде бөтен. Жетінші қысқа Азия ойындарын өткізіп орнығамыз көргіп бекем. Жет атасын сыйлаған халқымыздың жетістігін жетімнен берген екен. Жетпіс жыл басымыздан ұшқан бақыт, жер шарын жет айналып келген екен. Қазағым қалыптаған қыран ұтқыр, өткілден өткен талай сыналып бір. Тәуелсіз еліміздің тұтастығы жеті бірдей қасиеттен құралып тұр. Бірінші ұланғайыр жеріміз бар, әлемде тоғызыншы тұранық бұл. Екінші қасиетім азаттығым,
оны айтқанда жүрегім қуанып тұр. Үшінші елбасымыз ертеңіміз Нұрсұлтаннан алтылаш нұр алып тұр. Төртінші қасиетім көк байрағым азаттың аспанымда туалып тұр. Бесінші қасиетім ер таңбамыз ел мұратын жеткізер мұрағы бір. Алтыншы қасиетім әнұраным әлемге қазақ атын шығарып тұр. Жетінші қасиетім қазақ тілім жапырағын жай алмай қуарып тұр. Дегенмен бұл күнге де шүкір еттім, жанымыз жақсылыққа жұбанып бір. Мен қазақтың бұйырған маңдайына әр қазақтың баласы дұға қып тұр. Әлігі 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 Нұрматжан мұны айтылған сын деп түсін, құл болған қызылдарға түнде тұшын. Облысыңның атауы Қызылорда, бұл біздің азат елге міндет түсін. Лениннің ескерткішін Қарағанды құлатып бүкіл елге үлгі түсін. Кеңес кезі келмеске кеттемес пе, өзіңнің өткізіп бір жетпісін. Көк байрағым желбіреп тұрған кезде қызыл туға оранып жүрмекпісің. Ал сен болсаң қызылдан қалып кеткен кемшілікті түзеуге міндеттісің. Ақмешіт атауыңды қайтар алсаң тек сонда алталашқа құрметтісің. Әгегәгім, әгегәгім.
Айтса бұл қазақтың қосылғаны, болмайды бір-бірінен жасырары. Қызылорда атауымды кемшілік деп бұл серік мін тағуға асығады. Рас қызыл әскерге пана болдық, бірақ ол дерт емес қой шошымалы. Бүлінгеннен бүлдіргі алған жоқпыз, артын бақсаң ақиқат ашылады. Ініңді көршіленбей ұратындай Василик сабыр сақтап тұра тұрғай. Қызылдан несін шошып сен отырсың, бұл атау көңілдердің миятындай. Байтақталан қып қызыл қанмен келген, ойласаң көңілге нұр құятындай. Сол даланың көркі ғой қызыл гүлің, екі көздің жауынап тұратындай. Бұл жерде жіпке тізіп айта келсем, қызылға барлық ұғым сиятындай. Қызыл деген ар түсі ұят түсі, Қызылорда алталаштың ұятындай. Айқай аха шығарар ел дегенің, елдің атын шығарар ер дегенің. Сарыарқаның төсінде саммит жасап, мұраған бір көтер көтерді ел беделін. Астанаға әкеліп көрсетті ғой, 11 жыл Овесенің көрмегенін. Күллі әлем көзімен көріп бітті, бодандықтан рухыңның өлмегенін. Ағайын алыптармен қатар тұрсаң, осы емес пе терезеңді тең дегенің. Нұрсұлтан қазағымды жеткізді ғой, кешегі арманына хан кененің. Айқай аха бастан алла, өнердегі ақ жолын ашқан алға. Семейден ала көшіп мұнда келдің, иесіз қалмасын деп астанам да. Жұмырдай жігіт едің, жүдеп қапсың, қызметін құрттай сорып тастаған ба. Екі ұртың салбырап қалыпты ғой, бас қайғың сол баяғы баспанан ба. Берсе қолдан, бермесе жолынан деп абжатыр бай бағылан басқалар да. Неге осы үйдегенде ақындарым тіреліп қала береді тасқамалға? Қаңғырып әлі жүрген сияқтысың, қасымдар салып кеткен қасқа жолда. Айқай ай-ай.
Нұрматжан үйің жоқ деп мазақтама, ел үшін шыдаймыз ғой азапқа да. Үйім жоқ болғаным мен отаным бар, Астана елордам бар азат қала. Әлемде білемесең 3000 ұлт бар, бұрс болса бұрсаңшы көңіліңді сожаққа да. Әлемде 200 ақ мемлекет бар, ақпарын жеткізейін сөз ақтара. Ақылыма қонбайтын бір нәрсе бар, қисыны келмей тұрған ғажап қана. Елбасы есепсіз үй таратса да, көшеде қаңғып жүрген қазақ қана. Әгегәгім, әгегәгім. Орынсыз жан емесем кәде сұрар, бұйырған әркімнің өз мәуесі бар. Үйіміз болып жатса ертең бүгін, секеңнің жақсылыққа әуесі бар. Айтысқа шыққан сайын үйің жоқ деп тиісетін ақындардың бәлесі бар. ортада мырзатайдай көкөйме отур. Казактын төрүндөгү төрөсүн ар. Уялып берем деген мырзагандын көпчүлүктүн алдында вадеси бар. Мен үчүн үлкөн басын кишилейтип, әкимге баргандыгын жанесин ал. Сондуктан вайымдама серик заттын буйурса үлкөн үйдөн дәмеси бар. Элинин эртеңине алаңдайдым, кемчилик мунар дейсиң маган кайбир. Тил мен дилин жоголткан көп казактар казыгын кайтайланып табалмай жүр. Урпагын маскүнөм боп, мен каскүнөм боп, бара жатса казагым соган кайгыр. Бул күндө дуалалуу шал азайды, ол неликтен экенин багамдайбын. Шыбасы негир бандамга еликтеп жүр. Бай бөгөнбай кабанбайды табигаттын заңына каршы келип шариғаттын шамында жагалмай жүр. Жастарыңдын жартысы жатпабыр көп үлкөндөр тәрбиеге салалмай жүр. Каттаган казак тилди коомдор жолдо элге тутка боло алмай жүр. Бир айтта бир айт айналайын казагым турганы коно алмай жүр. Таламыз азаттыгын алганым мен санамыз азаттыгын ала алмай жүр. Кем дала зеңгір таулар мөлдір көлдір қазақтың байтағы едім мен жүрген жер. Бірақ та мені бүгін мазалап жүр қазақтың тіл мен тілдің кем білгендер. Ұрпағын ұлы Пушкин тілін жаттап, Байронның сөзін жаттап өндіргендер. Шоқанның туған тілін менсінбейді оқалы шеппен киіп шендіргендер. Ал жалауын елдің қайтып көтермекші, алауын туған тілдің сөндіргендер. Ол да бір іштен шыққан шұбар жылан абайды қиштайын деп сендіргендер. Құлықсыз қазақ тілін үйренуге қазақтың қазынасын жеп жүргендер. Менің мұңым жүк болар жүз атанға жылады деп ойламас көнбілгендер. Ұлттық рухты өлтіріп бара жатыр Өмірбекті Өмірбек деп жүргендер. Нұрматжан таратсам жыл тарамдарын, жүрекен орында алмай сан арманын. Жұртымның дәм түзін жұртымыздың жарасатын, дәмдеген арал түзбен тағамдарын, секілді жасы кепкен жанарларын, арнасына толмай тұр аралдарын. Әйтеуір биылдыққа мәз болдыңдар, кіші аралдың толдырып сәлеумағын. Енді тағы үлкенін толдырам деп желдіреп жүрекен ғой жалауларын. Аллаға құрбан шалып дұға оқымай, орындала қоярма қалауларын. Сендер қанша қиялға берілген мен бауырым, қолында ғой бір Алланың әгигар. Өсер ел құрметтейді ағаларын, биікке аспандатып бағаларын. Министр Құлмұхаммед Мұхтар дейтін, дәл бүгін туған күнді нарағанын. Елдің жасы елуге келген екен, қайратты қажымайтын қаранарым. Бір кезде демеуші боп сүйреп еді алаштың айтыс дейтін аламанын. Ал кеше өзі бас болып шығарыпты мың әнін қазақ әнін. Бір кезде Қызылордаға әкім болып көркейткен қаласы мен далаларын. Нұрматжан осы сені түсінбедім өзіңді деп жүрушен дарадарын. Құмыр бұрынғы әкіміңді тым болмаса бір ауыз құттықтауға жарамадың. Саласың үйіңді айтсаң тілді азаққа, кім оны айналдырар құрмазаққа. Мырзекең уәдесі бар деп қоясың, басқашалай ағатын жылға жоқ па? Астанаға ақындарды топтаймын деп ағам басын салып жүр күллі азаққа. Өнерлінің көбісін үйлі қолда, қалайша таңғалмайсың бұл ғажапқа. Көргеннен танбайтын соқыр ұзап, әрің міне бересің бір қазаққа. Ақындарға үй берер астанаңда, мырзатайдан басқасы мырза жоқ па? Айхай аға, айхай. Селік зат шығардың ғой қапаңды іштен,
келсем алыштынан сахам түстен. Мен қалай құттауға жарамайын, өліңмен түшіп тұрмын шаханды іштен. Құл Мұхаммед елуді еңсергенде, ағайын беріп отыр батаңды іштен. Біз жақта әкім болып Ақмешектің көшін алға сүйреді атаң күшпен. Тірліктің тілін білер азамат қой, жері жоқ қызметіне тақау түскен. Дарияның мұз сөңін ертем деп, қақтығысып қалдырас қаталық іспен. Қазақтың әкімдері санаулы ғой, ел үшін от пен суға қатар түскен. Айқай айқай тәуелсіздік биігі асуыңның ғаламат жеңісі ғой ғасырымның. Абылай аттан түспей өтіп еді тыныштығын күзетіп бесігіңнің. Бұл жолда Исатай мен Махамбеттей қаншасынан айырылдың асылыңның. Әлихандар көре алмай арман дөтті алыштынан түскен асығыңның. Ой сұраған орның кім толтырады кешегі жанып сөнген қайраттайын жасынулдың. Елім деп еңіреген елдің бәрі құрбаны болып кетті осы күннің. Тінінде кектіліктің оты бар деп айтайын алыптардың атын әрлеп. Желтоқсанның жастары бел бумаса болашақ бізді күліп шақырар ме еді. Егер сәл-пәл босаңдық танытқанда Ресейдің қоласында қапылар ме еді. Тінің мен дәстүріңнен ада қылып сорыңды судай қылып сапырар ме еді. Тәуелсіздікті көріп кетті сүңде, тәуелсіздікті көріп кетті сүңде, жыр емес жоқ деп айтып отырар ме еді. Айқай айқай көзге тұнып қайықтар қаңқасынан кеуіп жатқан даланың аңқасынан. Аралым кетіп қала жаздады ғой жоғалып жер дүние картасынан. Толтырсақ барлық елдің ырысы ғой Серікзат сен сөйлеме жаңқасынан. Аллаға шүкір бүгін шалқа жатыр көк аралым ауылда шалқасынан. Нұраған қайта қайта қадағалап үкіметтің қаржы берді қалтасынан. Күні кеше саммитте аралды айтып сөз алды бар әлемнің алқасынан. Бұйырса сыр еліне қонақ болсаң ел көресің бойында қан тасыған. Ұртыңның бір майланып қалар анық сазанның бір ұттасаң сорпасынан. Аралымның жантайып жағасына бекіренің сипайсың арқасынан. Айқай айқай мен өзі сөйлемеушім тым дерексіз, елдің мұңын айтуға біз керекпіз. Жау болсам мұны саған айтпас едім, достықтың әнін айттым бүгін саған. Жау болсаң айтпас едім тым керексіз. Аналыңның арнасы тола берсін, сен соның шүйіншісін бізге жеткіз. Алладан тілейтінім жалғыз дұға, қазақтай қалың елді ірген еткіз. Бұйырса барлық қазақ бекіре жеп, кекірім отыратын күнге жеткіз. Әгігәгі, әгігәгі. Ағайын кемдігім бар, артығым бар, әйтеуір тақырыпты қамтығым бар. Теңіз жайлы толғанып жыр айтқанда осылай отырады шалқы бұлдар. Серіп үлкен арал мен кіші аралмын, ағама қарағанда толқыным бар. Айтты осы менен аяқтай, ағайын аямастан қолдырыңдар. Қарық қылып тастауды ниет қылса, қазылар бере салар ондығын бар. Мемлекеттің ұстанып саясатын, әуелі кіші аралды толтырыңдар. Айқай айқай.
Нағымет ағымдар, бұл жыр сайысын бастаған бер жағында отырған Серікзат Дүйсенғазин, Астана. 1-10-6-9 64 ұпай. Нұрмат Мансұров Қызылорда 4-10-2-8-1-9.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is